Dobrý den, dobré dopoledne. Ahoj, přátelé, bratři, sestry. Pro mě je to, nebo pro nás je to velikou ctí, že zde můžeme být, že vám můžeme sloužit. Popravdě, abych řekl, vždycky radši bych, když jsou chvály, tak zůstal a chválil Boha dál. Když jsem dělal pastora mládeže, tak když mládež chválila, tak mi vždycky museli říct, ať už jdu nahoru, protože já jsem fakt kolikrát vůbec nechtěl. A když už pak jdu, tak už prostě už se do toho musíme pustit. Takže děkuji moc za přivítání a já bych vám chtěl jenom na začátek říct, než nás představím, že máte úžasného pastora, myslím to skutečně vážně. A když jsem se modlil za tu cestu sem, tak já moc nejsem emocionální, i když někdo lidi říkají, že jsem srdcář, tak asi to tak možná bude, ale až tak moc jako nejsem emocionální. A když jsem se modlil za ten výjezd sem, za cestu do Šluknova a potom ten druhý den sem k vám, tak mě Bůh vždycky dvakrát naplnil láskou, kdy jsem málem brečel. První bylo, když jsem jel do Šluknova, to nevím, jestli to bylo proto, že jsem se rozhodl, že sem chceme jet, anebo jestli to bylo láskou k těm lidem, kteří tam jsou. A já myslím, že to je obojí. Jo? Že to je ta láska k ním a zároveň to, že jsme se rozhodli, že chceme my sami překročit ty naše hranice bezpečí. A druhá věc je, že když jsem se modlil za váš sbor, tak mi Bůh dal silně na srdce Martina a Idu, a ukázal mi, jak zvláštní lidi to jsou, jak velikou moudrost oni mají a jaký je srdce Martina. Ukázal mi, že jeho srdce je jako srdce Gedeona. Gedeon byl člověk, vy znáte ten příběh, Bůh ho povolal proto, aby v určitý čas vysvobodil Izrael. A tam šlo o to, že ta armáda byla veliká, která mohla jít. Jestli jich bylo poprvé, myslím, 25 tisíc těch vojáků, kteří šli a byli ochotní jít s Gedeonem. A Bůh vždycky řekl, ne, vem jich míň. A vždycky oddělal tisíce. Pak jich bylo 10 tisíc. A Gedeon říkal, Bože, to už by mohlo být, ne, to už začínáme být jako v menšině oproti nepřátelům. Nepřátelů bylo okolo 35 tisíc. A Bůh mu řekl, sníž svůj stav na 10 tisíc, tak ho snížil. A pak mu Bůh říká, sníž ho na ještě míň. A nakonec to skončilo, že mu Bůh řekl, nech si jen těch 300 a s něma běž. A vyhrajete bitvu proti 35 tisícům. Tam šlo o to, že ti všichni ostatní, Bůh mu dal Gedeonovi takový test, jak poznat ty, který mají jít s ním, že pili tu vodu. A je zvláštní, že tam, když oni pili tu vodu, tak Gedeon se na ně díval. A Bůh mu řekl, vyber ty, kteří když pijou, se nedívají do té hladiny. Nedívají se tam na sebe. Protože oni se dívají ven, oni se dívají nahoru. A je to o tom, že nespoléhá na své vlastní síly. Že spoléhá na Boha. Nespoléhá sám na sebe. A pak víte, co se stalo. Bůh jim dal takovou fintu na to, jak vést ten boj. Ve skutečnosti to nebyl boj. Byl to boží boj. A oni odehnali všechny ty nepřátele. A o co tady jde? My můžeme mít v životě postoj, kdy se díváme jenom na sebe. A nebo můžeme mít postoj, kdy očekáváme na Hospodina. Protože jeho je boj. A Bůh mi ukázal a tady mě přesvědčoval každým Martinovým slovem, že Martin je takový člověk. A Ida, manželka, oplývá zvláštní moudrostí. A to je užitečný pro váš sbor. Já bych se nebál chodit do vašeho sboru, Martine. Takže to jsem chtěl jenom říct, abyste to viděli. Protože to je náš pohled zvenčí. A Bůh to tak někdy dělá. Někdy je to dobře, že přijede někdo z jiného sboru, protože může se na to dívat jinak. Jenom bych vám chtěl říct, že já se tady cítím úplně doma. My máme dokonce stejný zdi takhle barevný. Máme stejný kalíšky na večeři páně. Máme někdy stejný chvály, máme stejný chvály. Je to o tom, že jsou věci, které dělá Bůh, není to o tom, že to je lidský snažení, že to je lidská organizace. Cítím tu jednotu v duchu a o to jde. Takže teď něco o nás. My s manželkou uvěřili jsme v Boha, nebo byli spaseni, že jsme odezdali Ježíši svůj život v roce 92 a my jsme byli do té doby narkomani. Brali jsme pervitin, moje manželka ho vyráběla, takže vždycky vařila dobře. Já jsem na to zháněl ty suroviny. A bylo to proto, že dneska to vím, my oba dva pocházíme z rozvedených rodin a byl ten problém pramenil z toho, že jsme neměli nikdy žádný z nás to rodinný zázemí. My si oba dva toho ceníme, toho, co máme dnes, že jsme spasení, že máme rodinu, že máme 3 děti a co by o nás asi každý mohl říct je, že vždycky oceňovali věrnost a to, jak jsme spolu celou tu dobu. Od mých 17 a už je to kolik let do dnes, nevím, hodně, 25 let asi, 27. Takže když jsem manželku poznal, tak mi bylo 17 a týden a řekl jsem jí, že mi bude 18, protože jsem se bál, aby se mnou chtěla chodit. A když jsem manželku poznal, tak já jsem měl takové jedno přání, já jsem si zkusil leda z jaký drogy předtím a ještě jsem neměl pervitin. A to tak bylo náhoda, že jsme se potkali na jedné zábavě. Já nevím, jestli to dneska ještě existuje, prostě takový ty sobotní tancovačky. Tak tam jsme se čistě náhodou potkali a nějakým způsobem jsme si padli do oka, ale byli jsme od sebe, jako byla to veliká náhoda, protože jsme bydleli od sebe asi 100 kilometrů a na půl cesty jsme se vlastně potkali. A pak jsme spolu začali chodit a ona měla všechny ty přednosti, které mě se na ní líbily, jako žena. A ještě k tomu jsem zjistil, že vlastně vyrábí ten pervitin, takže to bylo úplně všechno, co v ní mohlo být pro mě. Veškerý sny se vlastně splnily. Jo. A možná to tak někdy je, že Bůh prostě používá i takovýhle zvláštní věci a já dneska vím jednu věc, že ona byla moje první dívka, já jsem byl její první kluk. I když jsme neznali Boha, tak my dneska vidíme, že Bůh nás dal navzdory všemu tomu šílenství, ve kterém jsme vyrůstali oba dva. Tak to byl Bůh, který to udělal, který nás dal dohromady. A já jenom, abych rychle přišel k tomu, jak jsme byli spaseni. Opravdu to bylo u nás divoký a my jsme museli se rozhodnout, jestli dáme přednost drogám anebo něčemu jinému jako vztahu, manželství. A ten s drogama to bylo tak ohrožený všechny ten vztah, že opravdu hrozilo, že se i rozejdeme a tak, protože s drogama člověk nemá příliš svůj život pod vlastní kontrolou. A mě to tak moc stálo za to, abych si tuhle holku udržel tenkrát, že jsem řekl, budeme žít pro lásku. A je pravda, že byli jsme i fyzicky a duševně tak jako na tom špatně, že už asi by to ani fyzicky nešlo dál, jo, že manželka měla opravdu spoustu jizev na těle a nebylo to už zdravotně, už to bylo na hranici. A říkám, dobře, pojďme dát prostě průchod tomu, že budeme žít jako normální lidi. Já budu chodit do práce, ty taky a budeme žít jako manželé. Vzali jsme se, nikdo tomu nevěřil, tomu manželství, ani moje rodiče, ani rodiče od manželky a když už jsme to chtěli, tak prostě tu svatbu udělali a začali jsme žít jako manžele. A já jsem měl jednu takovou ještě věc, že ještě jednu drogu jsem si v životě neskusil a to byly lysohlávky. A chodil jsem, on jsem to měl takový jako nesplacený dluh vůči sobě. A šel jsem na náhradní vojenskou službu tenkrát, protože jsem byl ženatý, tak jsem měl takovou, ten kdy byla povinná vojenská docházka, já jsem měl výjimku jako ženatý, tak jsem šel na náhradní vojenskou službu. A tam jsem potkal jednoho odpadlýho křesťana, který četl Bibli, a já jsem zároveň si hrál s těma lehkýma drogama, s marihuanou a měl jsem přístup i k nějakým dalším věcem. A tak jsem se mu posmíval, proč on čte furt tu Bibli, že mu to k ničemu a tak dál. Ale mezi tím se stalo, že naše manželství se dostalo opravdu do krize. A tehdy tam byl jeden ještě jiný křesťan, který taky odpadal od Boha. A já jsem se trápil, protože se nám to manželství hroutilo. A on mi řekl, poprvé jsem slyšel věc, že mi někdo řekl, budu se za to modlit. Totiž já jsem si na to teď vzpomněl, já jsem to včera zapomněl a dneska jsem si na to vzpomněl. Ale poprvé mi někdo řekl, budu se modlit za vaše manželství. A já jsem si řekl, moc bych si přál, kdyby to tak dopadlo. Protože dobře, jako myslím, že já takovouhle ženskou už nikdy nemám šanci najít. Ale nevěřil jsem tomu a říkal jsem si, jestli se to stane, tak je to zázrak. A ono to dobře dopadlo. Ale mezi tím tam byl ještě druhý odpadající křesťan, ten první teda. A říká mu, hele, co tam čteš furt ty Bibli a tak, a teď ty tady kouříš a piješ, chodíš na pivo, tomu nějak nemoc nerozumí. A on říká, já vím, to je prostě taky můj hřích a to. Vůbec jsem nerozuměl slovům hřích, to jsem nechápal. A já jsem mu říkal, víš co, ale když ty kouříš, tak já mám lepší věc, já mám trávu, podívej. Jo. A on, jo, to je dobrý, víš, hele, já jsem vlastně chodil na protidrogový léčení, víš, a nějak to nezvládám prostě. A říkám, to je jedno, hele, tak víš co, kdyby chtěl, já ti můžu zehnat i perník, jako víš. A on říká, no jo, já mám jednoho kamaráda, který to vaří, ale to bych potřeboval suroviny, víš. Jo, to není problém, já ti to zeženu. A co mi za to dáš? Protože tenkrát se drogy neprodávaly, tenkrát se to měnilo. A já říkám, tak co mi za to dáš? A on, no, víš co, já vím, kde rostou lysohlávky. No, vidíš, to jsem přesně potřeboval. Jo? Takže jsme uzavřeli obchod, on mě dovedl na ty lysohlávky, kde to roste. A mezi tím já jsem začal zjišťovat, proč on čte tu Bibli pořád. Takže my jsme chodili na procházky, mezi tím jsme snědli ty houby, zapálili jsme si nějakou tu trávu a já jsem ho vyzvídal, co to teda v té Bibli čte. Takže jsme šli, byli jsme svetováni a on mi povídal o Mojžíšovi, o Abrahamovi a všechny tady ty věci. A v podstatě jsem uvěřil na základě toho. A on mi jednou povídá, já jsem mu říkal, že se mi stala zvláštní věc, že jsem najednou byl doma a na mě přišlo taková věc, jakože jsem znechucený ze všech těch věcí a potřebuji, že vidím, že jdu do zatracení. A on mi říká, no to vypadá, že na tebe přišlo pokání. A já říkám, jaký pokání, co to je pokání? A on říkal, to je, a teď to řekl, a to bylo jak když, jestli víte, když zhasnete monitor, nebo když ho rozsvítíte, najednou to tak jako bleskne. A on řekl, víš, Bůh tě povolává. A to bylo, jak když puch, takhle to skočilo úplně na mě. To byl první takový zásah. A potom hned krátce na to se mi stalo, že jsem měl nazbíraný hromadu těch lysohlávek a já jsem si jich nějakým způsobem předávkoval. A mně se stalo, že jsem se dostal v duchu jako by mimo to tělo, tak, že jsem viděl jako takhle z vrchu na ty věci a zároveň jsem viděl ohnivý jezero. A já jsem úplně začal opravdu hrůzou, protože to bylo reálný. To je, když přijedete k moři a není to voda, ale je to oheň. A já jsem viděl, že si udělám ještě pár kroků tím směrem, tak tam asi zemřu. A najednou jsem si říkal, není to to peklo? A najednou ke mně něco přistoupilo, nevím, co to bylo, jestli to byl anděl, nebo to byl Ježíš, nevím. Chytl mě pod krkem a říká mi, a opravdu jsem se začal dusit úplně, a říká mi, jestli budeš dál pokračovat touto cestou, tak jistě zemřeš. A já jsem se tak vyděsil, že říkám, jsem si vzpomněl, co to říkali na tom náměstí, tam někdo kázal, musíš se znova narodit a otočit se od svých hříchů. Najednou to tak znělo v mých uších, že jsem to slyšel jednou někde na náměstí. A já jsem si řekl, dobře, já se otáčím teda, jestli to jde, tak se otáčím. A opravdu jsem se otočil. A v tu chvíli jsem se obrátil k Bohu. A zanedlouho jsem přišel k tomu, odpadajícímu kamarádovi, říkám, ty prosím tě, já jsem se s něčím setkal, já potřebuji prostě se setkat s tím vaším Bohem, kde se s ním můžu setkat? A oni mi říkají, to bylo v roce 92, v Praze tam je nějaký kazatel, přijeď tam a on bude kázat a uvidíš, on tě povede. A říkám, do Prahy zase, z Brna, taková dálka, oběť. A já jsem to povídal včera v Team Challenge a nechtěl jsem to opakovat, zase to opakuju, no. Ale říkám, co potřebuju? Spacák, nemám spacák, nikam nejedu. Sedím doma, pátek, 4 hodiny, už 3 houby v sobě zase jsem měl. Pěkně už se to tak rozjíždělo a najednou manželka přichází a nese spacák. Já jsem koukal, říkám, proč máš ten spacák? Úplně jsem strnul. A já nevím, kamarádka mi ho dala, s kterou chodila do klubu, do rockového klubu, pak jsme tu holku přivedli k Bohu a jsou dneska s manželem a slouží v ACčku v Teen Challenge Brně. Tenkrát nebyli spaseni, chodili do klubu, donesli mi spacák, já jsem věděl, jsou 4 hodiny, v 6 začíná v Praze v Kulturáku. Říkám, aha, tak to nemám šanci stihnout, ale budu takový dobrák a půjdu na dálnici na stopa, protože tenkrát se jezdilo stopem, tak jsem šel na stopa a teď jsem vedl vnitřní dialog. Kluci už to ví, Steam Challenge. Říkám, Bože, ale já vím, že ty nemáš rád techniku, ty nemáš rád rychlý auta, letadla, lokomotivy, lodě, to nemáš rád, protože to ničí přírodu, broučky, marihuanu, lysohlávky, to určitě nemáš rád. Takže žádný auto mi nezastaví, protože ty ničemu nevládneš. Tak. A stejně mi nebylo jasný, jak to, že papež lítá letadlem, jo, když to škodí přírodě. Protože jsem takový Greenpeace, jako jo. Přijdu na dálnici a najednou tam zastavilo takový bílý Porsche u mě. Já jsem držel ten spacák, úplně jsem se vyděsil, vlastně jsem měl do půl zad, říkám, proč to auto tady zastavilo, otevřel dveře, sám otevřel dveře, kam jedeš, říkám, no do Prahy, tak pojď, jedem. Tak jsem si sedl, to samo zaplo kolem mě, to auto, celý ty pásy, ten spacák takhle držel. V kolik tam má, bylo 5 hodin, v kolik tam máš být? V 6. Já jsem si říkal, to nestihnem. To stihnem! 200. Co tam jedeš dělat? O, tam prý něco o Bohovi, jsem říkal. O Bohu, ty věříš Boha? Ne, nevěřím, ale jedu se tam podívat, kdyby náhodou. Tak jsme tam dojeli za 10 minut 6. Vystoupil jsem, přišel jsem tam, říkám, co tady buď děláte, nikoho neznám, paláci kultury, jsem to vždycky viděl v roce 92, to byl totiž postavený komunistama, ten barák, že jo, tak jsme to viděli, ten, jak se jmenoval, Štrougal a tady ti z toho paláce kultury, jo, teď ne, já jdu do paláce kultury za nějakým bohem, nebo co, rozumíte, úplně absurdní situace. A najednou tam pochoduje jeden můj kamarád, narkoman bývalej. A říká, je, čau Davide, co tady děláš? Já nevím, já tady jedu, jestli tady ten Bůh není jako nějaký. A jo, je tady, pojď sem. Tak jsme vlezli do takové místnosti. Já jsem byl fakt ještě pod těma houbama, jo, světej. A najednou jsme vlezli do té místnosti a tam byli lidi a chválili Boha a v jazycích ho chválili, uctívali ho. Já jsem se na to podíval, říkám, to je dobrý, to je skoro lepší než ty houby. A začal jsem to dělat taky. A fakt jsem chválil Boha. A pak jsem vyšel a říkal, co to tady děláme? Jako? No my chválíme Boha, jsme naplněni Duchem Svatým. Jo, já taky. No asi jo, když to teda děláš. To je divný. Jo. A tak takhle to bylo. A pak jsem vlastně šel dopředu, protože jsem ještě vedl takový vnitřní dialog o tom, že jsem zjistil, že uvnitř mě je někde nějaký jako vesmír, jo, protože to je vlastně i ten New Age, jo, to je ten vnitřní klid a tak to. Takže jsem zjistil, že jestliže je ve mně vesmír, tak protože jsem četl tu Einsteinovu teorii relativity, ono když berete drogy, tak vám to hodně myslí. A takže tohle jsem četl a objevil jsem, že ve vesmíru jsou černé díry. A já jsem nějakým způsobem došel k teorii, že když tam ty černé díry jsou, že já se za ní do chvilku propadnu. Takže já jsem čekal, kdy zmizím. Jo? Každou chvilku, kdy jako najednou udělám a jsem pryč. Zmizel jsem. To jsem propadl se do té černé díry totiž. A to jsem čekal, kdy se stane každou chvilku. A teď ten kazatel říká, seš tady a ty si objevil, že ve tvým srdci je obrovská temnota, je to jako černá díra. On to říkal, tyhle slova. Já jsem nevěděl, jsem světej, nebo co je, jako jo. Ono totiž v tomhle stavu je nejhorší, že nevíte, jestli je to sen nebo realita, jo. Při těch drogách nevíte, jestli se vám to nezdá třeba. A on říkal, Bůh chce proměnit tvůj život, obrátit tu temnotu jako obráceně, otočit tu tmu do světla. A to znamená, že ty se znova narodíš. A já jsem si říkal, není to třeba tak, že jsem třeba mrtvej teď, nebo spím, nebo něco, a něco mě jako budí, jako nějaký budík, nebo něco. Není to o tom, jako že se třeba teď probudím? Jo? Není to třeba, že se zbudím z tohohle snu zvláštního? Tak jsem šel dopředu a přijal jsem Ježíše jako pána a teď jsem si to užíval celou noc, protože nevím, jestli to bylo smíchané ještě furt ty lysohlávky s tím přijetím Ježíše, ale bylo to úžasný. Jo? Prostě jsem prožíval nějakou přítomnost. Už se blížíme ke konci? V půlce, dobrý, paráda. Tak to je jenom, abych se představil. Jo? A přijal jsem Ježíše a teď jsem měl pocit, že to ze mě musí vyprchnout, když usnu. Tak jsem si to hlídal a nad ránem jsem usnul a když jsem se probudil, tak to bylo vyprchané všechno. Ten Ježíš ze mě vyprchl. A tak jsem šel druhý den znova na výzvu ke spasení a oni se ptali, proč jsi přišel? Když ty jsi včera přijal Ježíše, tak co tady děláš znova? Říkám, že mi to ale vyprchlo. Úplně. To pryč. Potřebuju znova, jako, jo, znova aplikovat. Ne, to je jinak, to jsi přijal Ježíše do svého srdce a teď potřebuješ ho následovat a být jeho učedníkem a tak dál. Tak mi to začali vysvětlovat, já jsem to pochopil a pak jsem se vrátil domů k babičce a já blázen jsem tam tenkrát uvěřil, že Bůh uzdravuje a prostě jsem tomu věřil. Tak jsem přijel a říkám, babi, byl jsem tam říkali, že budeš uzdravená, když se za tebe budu modlit. Tak jsem se na ní modlil, ona měla rakovinu a za 2 měsíce na to šla na vyšetření, měla i na operaci a rakovinu neměla. Byla uzdravená, žije dodnes, její 93 let. To změnilo celou naši rodinu. A tehdy přišel děda a říká, co to povídáš ty kluku jeden? Říká mi. Já jsem začal říkat, víš, dědo, my se musíme vrátit k Ježíši jako národ a musíme navázat na odkaz Husa a Komenského. A on říkal, proč mi to říkáš? No, já nevím vůbec, proč mi to napadlo ani. Jo? A pak jsem přišel a říkám, ty a proč se mě na to tak ptáš? Jako? A on říká, no víš co, před 70 rokama tohle říkával můj táta. A říkám, jak to, že, proč to říkal? Jako? Já jsem tomu fakt nerozuměl. A on říká, no protože on byl legionář a jezdil s Masarykem za první republiky. A Masaryk jim tohle říkal. A vlastně po 70 letech přichází jeho vnuk a říká mu to stejný. A já jsem si říkal, to je zvláštní. A začali jsme žít normální křesťanský život. Normální. Pro nás znamenalo všechno, že se musí obnovit. Já jsem se modlil, já jsem nevěděl, jaký mám mít vztahy s lidma. Co jsou holky, co jsou kluci, muži, ženy, děti, staří, mladí. V podstatě jsem fakt potřeboval začít znova. A bylo to tak, že jsem se modlil denně třeba hodinu nebo 3 hodiny. Jo, když jsem věděl, že když se vaří pervitin, to trvá 3 hodiny, než se uvaří. Tak co bych se nemodlil 3 hodiny? Mě to nedělalo problém. Opravdu jsem zažíval setkání s Bohem. A postupně moje manželka taky uvěřila a já jsem si myslel, že to je potřeba, aby to mělo rychle aplikovaný, tak jsem ji začal brát na shromáždění a byla výzva ke spasení. Jako zázrak byl, že jsem ji tam dotlačil a teď byla výzva ke spasení vůbec. A pojďte dopředu, kdo chcete přijmout Ježíše. Tak jsem ji táhnul a se držela topení. Nechci, musíš. Tak ostatní členové církve začali bránit, aby ji udrželi u toho radiátoru a řekli, že nemusí, samozřejmě. No, takže takhle my jsme do toho vstoupili. A pak jsme prošli nějaký biblický školy, asi 4 roky, studoval jsem i dokonce univerzitu 1 rok teologickou ve Vídni, sbor vlastně, ze kterého my jsme, to je náš domovský sbor, je Slovo života v Brně, a my jsme tam úplně od samého začátku, takže vlastně Livec Ord ze Švédska organizuje školy i univerzitu, takže já jsem fakt si ten mozek opravdu nechal hodně vyčistit Božím slovem a až po těch 20 letech teprve teď začínám pořádně si užívat Boží přítomnost. Takže já bych tímhle jsem jako vám řekl, kdo jsme. Ještě jsem dělal 5 let asi pastora mládeže. Jsem za to hrdý, že se nám podařilo postavit mládež a v Brně jsem viděl jednu věc, že je potřeba, aby mládeže jednotlivých sborů se dali dohromady. Takže jsme vlastně dosáhli toho, že jednou ročně se sejde 250 mládežníků z celého města, společně chválí Boha, společně se modlí a vytváří se tam taková velká jednota mezi jednotlivýma sborama. A Bůh nám potom dal na srdce další věc a to je právě ta, to je náš národ. A přišlo to tak zajímavě. My jsme totiž ty drogy brali proto, protože, řeknu to jednoduše, bylo to pro nás lepší, než žít ten obyčejný život. My jsme nechtěli žít ten obyčejný život. A drogy pro nás byly mnohem zajímavější. A když jsme uvěřili v Ježíše, bylo to úžasné. Pak nám začaly vyrůstat děti a začal se vracet nějakým způsobem ten stereotyp. A Bůh nám začal připomínat, že jsme se přeci, když jsme pro ty drogy se rozhodli, protože jsme nechtěli žít ten obyčejný život. Tak proč teď zapadáme zpátky? Vždyť já pro vás mám neobyčejný život. Bůh řekl, já pro vás mám neobyčejný život. Tak mě zkuste víc hledat. V Biblii je napsaný, že ten, kdo by ztratil svůj život pro něj, tak ho najde. Já jsem věřil, že prostě je víc, než jenom to v neděli chodit na shromáždění a žít morální křesťanský život. Že můžeme zažívat s Bohem něco divokýho. Teď myslím zdravě divokýho. Kdy to je dobrodružství, kdy to je, kdy víš, že ses proto narodil. Kdy ty víš, že to je to tvoje poslání, že to je to ono, že by si za to nikdy nedal žádnou drogu. A Bůh tak zvláštně k nám mluví, ke všem. To chci říct, Martin to zmínil. Vnímej svoje sny, vnímej svoje přání, protože to jsou jeho přání. On k tobě mluví ve slově, kdy ti potvrzuje svoji vůli, ale kterou už k tobě mluvil. Ve tvém srdci, ve tvých snech, ve tvé fantazii, o tobě samotné. On o tobě nebude mluvit k druhým lidem. I kdyby k tobě přišel někdo druhý a řekl by ti, já vidím pro tebe tohle a tohle, tak ty víš, že to ale musí korespondovat s tím, o čem ty sám víš. Nemůže to být, že to je někde z Marzu. On nejdřív o tvým životě mluví k tobě a až potom použije někoho druhého, že k tobě přijde, on ti to potvrdí. A nebo ti někdo dá jenom výzvu k něčemu, k čemu ty už dávno v srdci máš touhu a máš tam přání. A tobě to jenom pomůže udělat ten další krok. A k nám začal mluvit znova o národě. My jsme si najednou připouštěli, co kdyby jsme byli důležití pro národ. Je možný být vůbec důležitý pro národ? Když tady je spoustu jiných, Klaus, Zeman, všichni politici, všichni pastoři, proč my? A nevím, proč to tak je. Možná protože Bůh povolává, co není, aby bylo, jak je v Bibli napsaný. Bůh povolává ty poslední, aby byli první. Takže nepodceňuj sám sebe. Martine, jak jsme na tom, jak mám čas? 20 minut, pak bude co? Oběd a pak budeme mít ten seminář. Mhm. Takže já a tu večeři, páně? Potom lekázání? Před gulášem, dobře. Dobře. To já jenom abych připravil vás na to, o čem chci mluvit potom na tom semináři. A totiž mám jako víc takových verzí a my jsme včera v Teen Challenge jsme dali jednu takovou verzi, tak jak jsem to cítil, jak jsem to viděl a mám ještě připravený další verze, ale nakonec jsem se smířil s tím, že uděláme to podobný. Že to uděláme podobný, protože kluci tady stejně nebudou potom odpoledne, ale říkal jsem jim a u nich jsem obzvlášť kladl důraz na jednu věc. Než vám budu o tom povídat, tak já chci říct o tom, jaký můžeš mít vnitřní důvod. Nejdřív pojďme mluvit o tom vnitřním důvodu. Když jsme, je to zpátky asi 5 let, do té doby jsme žili úspěšný křesťanský život. Já jsem vydělával hodně peněz, Byli jsme zdraví, prosperovali jsme, co jsme chtěli, to jsme měli. A najednou se to začalo nějakým způsobem tohle sypat. A najednou to došlo až tak daleko, že já jsem měl dluh 3 miliony korun. A stalo se to, protože přišla krize a různé věci, spoustu věcí skončilo. Výsledek byl ten, že dokonce manželka měla rakovinu. A to jsem sloužil ještě mládeži jako pastor. A já jsem si říkal, co se děje. A vyšli jsme na poušť. Najednou jsme byli na poušti. A když jsi na poušti, tak to není hned, že tu poušť přejdeš. A dneska vidím, že Bůh nás vedl. Je to divný, že tě Bůh vede a najednou si na poušti. Ale je to jenom proto, že tě vede do zaslíbené země. A teď, co je ta zaslíbená zem? Já si myslím, že celý tenhle národ je 400 let na poušti. A nebo je 400 let v otroctví. A teď přichází čas, kdy ho chce Bůh vysvobodit. A zavést ho kam? Do zaslíbené země. A jestli víte, tak když chodil Izrael, chodil 40 let po poušti. A aby mohl vejít do zaslíbené země, tak proč chodil 40 let po poušti? Bylo to proto, cesta do zaslíbené země, jako geograficky, tam mohli dojít za 40 dní. To bylo tak blízko. Oni tehdy neměli Google mapy, neměli navigace, nic a vedli je tak, jak je vedl Bůh. Oni nevěděli, kudy jdou, i když chodili po malé lokalitě. Ale chodili 40 let. A šlo o jednu jedinou věc. Že Bůh věděl, že do zaslíbené země oni nemůžou vstoupit s tou mentalitou otroku. Oni tam musí vstoupit s mentalitou božích dětí. Protože boží otroci si myslí, že to dokážou sami. Otrok je zvyklý, má vytvořený návyky, že to musí dokázat on. Pokud je boží syn, který se narodil, nebo pokud je někdo narozený, je šlechtického původu, tak on nemá mentalitu otroka. On to, co mu v životě přichází, není proto, že si to odotročí, ale je to na základě jeho původu. A to je ten velký rozdíl. Komunismus nás naučil, že jestli chceš výplatu, musíš si to zasloužit. Musíš si to oddřít. U Boha si nemusíš nic oddřít na to, aby ti dal on svoji odplatu. Jistě, že má pro nás úkol a plán. A v tom je, že on říká, naplánoval jsem tě před stvořením světa. Dal jsem ti plán do života. Řeknu vám, že na mapě stvoření nebo na tom architektonickém plánu stvoření pro tebe a pro lidi kolem tebe je jeho plán přesnej jako od architekta. Na milimetr přesně. Má přesné věci. Vložil do tvýho srdce, do tvý mysli, do tvý duše, do tvýho těla dary přesně pro ty věci, pro který on vytvořil ten plán. Ještě předtím, než se narodil. A někdy v církve nerozumí a národy nerozumí a svět nerozumí, že jestliže nestaví Hospodin, tak nadarmo se snaží stavitel. Protože Bůh, když něco je špatně, on to vždycky nějakým způsobem boří. A my se někdy můžeme snažit, že si myslíme, že tohle by se Bohu líbilo a on nedovolí, aby se ti to podařilo. Protože je to špatně. On ví, proč ten plán udělal pro tvůj život. On ví, proč. Protože Bůh není, že dělá samostatně stojící domky. On je urbanista. On to má promyšlený, aby to, co je ve tvém životě, bylo nějakým způsobem užitečný a prospěšný v rámci celku. A Bůh nikdy nedovolí, když vytváří celek, aby jeden z nich extrémně vynikal a ostatní zanikali nebo neprospívali. On to buduje současně. On je moudrý stavitel. Proto se potřebujeme jeden s druhým. Proto každý z nás má něco pro toho druhého a my máme něco pro ty druhý. A proto to musí být postavené kvalitně, aby jsme nevnášeli jeden druhýmu do života to, co tam nepatří. Mylně, marně. Proto Bůh pak dal do církve pastory, aby jim ukázal ve chvíli, kdy to není správně, aby to případně o tom mluvili, jak to je, jestli to je správně. A já jsem hlavně chtěl mluvit o tom, než se pustíme potom do toho odpoledního semináře, nebo do toho, semináře, o tom, co to je ta mentalita božích dětí, božích synů. Jak jsem říkal, tak jsme žili celkem asi 20 let, celkem nebo 18 let celkem úspěšný křesťanský život. A pak se začaly dít tyhle věci. A Bůh mi ukázal, začal mi ukazovat, že chce něco udělat s tímhle národem. Začal nám ukazovat s Lenkou historický kontext a význam tohohle národa. A my jsme viděli, že to je úžasný, prostě bomba, nádhera. Pak se na to budeme dívat, budu vám to všechno povídat. A pak jsme pochopili, že nás Bůh chce dovést do něčeho, co chystá v budoucnosti, v této zemi. Ale problém byl, že my jsme měli tu mentalitu otroku. Nebo ne úplně otroku, ale ještě jsme nepřijali plně tu mentalitu božích dětí. Že jsme sami sebe nepřijali jako boží dcery, boží dcera, boží syn. A Bůh mě pustil do takového studia synoství. Včera jsme o tom taky mluvili a já o tom musím mluvit proto, protože pokud to nebudeme mít jasný, tuto věc jako křesťani, tak je zbytečný, aby jsme se snažili pochopit Husa, Komenského a Moravské bratry. Potom nemá cenu, aby jsme se o to snažili. Protože ta jejich identita a ten oheň, který oni měli, právě pramenil z toho, že oni si byli vědomi toho, že jsou boží synové a dcery. A to doslova. A to je to, čím se víra protestantů liší od třeba i katolické církve. Takže já bych teď chtěl říct pár věcí, které řekl Ježíš o našem synovství. Nemluví o dcerovství, ale můžeš vztáhnit to na sebe, protože znamená to jako, že jsi člověk boží dítě. Můžu se do toho pustit? Vlastně ten největší problém máme my sami ze sebou, když jasně nevíme, kdo jsme. A proto ten Gedeon, nebo Gedeon asi nevěděl, proč Bůh mu to říká, ale ti, který poslal Bůh nebo skrz Gedeona, ať jdou domů, tak to byli ti, kteří, když jim řekl, ať se napijou z té vody, tak koukali na tu hladinu. Proč tam koukali? Protože tam čekali, že tam uvidí sami sebe. A ti neměli jasně vyřešený, kdo jsou. Neměli vyřešený, proč žijou. Zajímali se jenom o to, co sní, co budou pít, co budou jíst. V podstatě je to to, co říká Ježíš. Nedělejte si starosti, co budete pít, co budete jíst, co si budete oblíkat. Nekoukejte jenom dolů na ty věci. Protože v historii je vidět úplně jasně, že když to lidi dělali, že koukali jenom na to a dělali si starosti, nevěřili tomu, že se on postará, tak to změnilo celý národy. A teď jsme i ekonomicky v krizi, nebo byla krize, já nevím, jestli ještě je nebo není, ale i tohle se dotýkalo celého národa, dotýká se to celé Evropy a celého světa. Proč? Protože celý svět neví, kdo je. Celý národ neví, kdo je. A když to Bůh teda chce dělat, kde by měl začít? Kam má přijít? Za politikama? Nebo za kým? Kdo jsou ty jeho první lidi? Církev. On v církvi první to začne učit. A v minulosti to takhle bylo, že církev byla nositel vzdělanosti, byla nositel autority. A teď myslím církev v době reformace. Byla to jednota bratrská a o tom všem vám budu povídat. Takže teď zase zpátky k tomu synoství. Já bych potom odpoledne, jestli to bude možný, tak bych tady použil flipchart, je to možný. A hodíme to i na nějakou časovou osu a půjdeme po té časové ose. Teď, než budeme mít tu večeři páně teda, a vlastně tímhle se k tomu můžeme i dobře připravit, tak já se zaměřím na to synoství. Začalo to tím, když jsem vyučoval mládež a furt jsem se je snažil motivovat k tomu, aby věřili v Ježíše. Když jsem viděl, jaký mají problémy s identitou v této době, protože mediálně ze všech stran vlastně buď cool, buď prostě takovej, buď takovej. A jsem si říkal, jaký vlastně máme být? Co o nás říká? Co vlastně, pojďme se podívat do Bible, co říká Bible. A pro nás je to, co říká Ježíš, to směrodatný. Není to jenom tak, že jsem to přijímal jen tak. V době, kdy to bylo fakt nejhorší, tak já jsem řekl, Bože, já udělám to, co udělal Mojžíš. Půjdu a budu se prostě modlit a postit 40 dní. Udělal jsem to. Sice jsem to prokládal za začátku jídlem, jako myslím ovoce, zelenina, a potom jsem přešel jenom na pití, ale 40 dní jsem se postil a modlil. A potom mi začal Bůh ukazovat tyhle věci. Šlo to všechno dohromady. Takže začalo to tím, že jsem četl v Biblii a tady je napsaný, když Ježíš byl předtím, než odchází na kříž. Bylo to v té době, kdy on říká, a on to tady sám říká. Je to v Janovi 17. v kapitole a Ježíš říká, já jsem, Otče, oslavil tebe na zemi. Dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych je činil. To je 17.4. verš. A tady jsem si říkal, dobře, co jsem teda v životě já? Udělal jsem dílo, které mi Bůh dal, aby ho vykonal, aby ho činil. Udělal jsem to, dělám to, je to to, co mě Bůh k tomu povolal. Ježíš říká, já jsem oslavil tebe na zemi. Ježíš říká, já jsem oslavil tebe na zemi. Dílo jsem vykonal, udělal jsem, odcházím z tohoto světa s tím, co jsi mi dal. Všechno, co jsem měl udělat, jsem udělal. Vykonal a to jsem udělal. A ty mě nyní oslav, Otče, u sebe samého, tou slávou, kterou jsem měl u tebe prvé, nežli svět byl. Takže teď jdu k tobě zpátky. Ale říká, dodělal jsem úplně všechno. Na jiném místě Bible říká, že Bůh nás vidí jako strom štípený při vodách mnohých, kdy v době sucha nevadnou naše listy. V době sucha bude na tomhle světě bude sucho. Nemyslím sucho, že nebude pršet, nebo nevím, možná jo, ale možná tenhle svět bude ještě ve větší krizi. Ale Bible říká, ty jsi jako strom štípený. Možná náš národ v tuhle chvíli je jako strom štípený pro Ukrajinu. Náš list nevadne. Možná je to kvůli tomu, že před náma šli předci, kteří nám připravili dobrou cestu, dobrou půdu, vypustili dobrý kořeny. A Bůh tohle chce nejenom pro nás jako národ, ale chce to i jako církev a i jako jednotlivec. Ty sám, aby sousedi, aby lidi řekli, na něm je něco divného. On je jak strom štípený při vodách mnohých. Jeho list nikdy nevadne. Dokonce pod jeho listama je stín, je tam bezpečí. Nevěřící přátelé můžou u tebe najít bezpečí. Oni neví, proč to je. Ale je to proto, protože ty jsi napojený v hloubi svých kořenů do Božího království, do Božího slova. A v té stejné kapitole Ježíš říká dál, Otče, modlím se ve 21. verši. A tohle bylo to, co otevřelo mě úplně oči. Otče, aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás jedno byli. Aby uvěřil svět, že ty jsi mne poslal. Tady Ježíš říká, já to zopakuju, aby oni byli jedno, Otče, jako ty ve mně a já v tobě. Když Ježíš říká, když mu za ním chodili učedníci a říkali, ukaž nám Otce. A Ježíš říká, kdo mě vidí, Otce vidí. A Ježíš se tady modlí. Modlím se, aby byli jedno, Otče, v tobě, tak jako ty ve mně. A proto, to proto, a tady dál napsaný, aby svět uvěřil, že ty jsi mne poslal. Takže kde svět uvidí, že Bůh poslal Ježíše? Poslal. Kde svět uvidí, že... Ďábel jeden. Kde Bůh uvidí, že... že Bůh poslal Ježíše. Kde svět uvidí, že Bůh poslal Ježíše? Kde? Tady Ježíš říká. Že to uvidí na nás. Jediný důvod, jak svět může uvěřit, že Bůh poslal Ježíše, je to, že uvidí tebe. Proč? Protože vidí téměř Otce. I tak, jako to říká Ježíš. Já vím, že to jsou možná nové myšlenky, ale to je o tom, že vím, kdo jsem. Jsem Boží syn. Ty víš, že jsi Boží syn, že jsi Boží dcera. Já to přečtu ještě jednou. Otče, představte si Ježíše, který ví, že za chvilku odchází a říká, aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že ty jsi mne poslal. On nemá jinou možnost, jak svět může uvěřit, že Bůh poslal Ježíše Krista, než že to uvidí na tobě. A teď on říká dál Ježíš, a já slávu, kterou jsi mi dal, slávu, kterou jsi mi dal. On říká, co jsem s ní udělal? Dávám ji jim. Komu jim? Koho myslí jim? Kdo je ten jim? My. Jakou slávu? Aby byli jedno, jako my jsme. Já v nich, ty ve mně, aby dokonáně byli v jedno, aby poznal svět, že jsi ty mne poslal a že já je miloval, jako jsi mne miloval. Otče, který jsi mi dal, chci, kde jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal, nebo jsi mne miloval před ustanovením světa. A na jiném místě, v Římanech 8.14, se píše, tady je napsaný, nebo kteříkoliv duchem božím vedení bývají, ti jsou synové boží. Nepřijali jste zajisté ducha služby opět k bázni, ale přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba, totiž Otče. A ten duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové boží. A jestliže synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté boží. Včera jsem to říkal v Teen Challenge. Řekni mi jednu věc. Jestli jsi dědil někdy v životě, mohl jsi dědit, kde je ten moment právní, kdy jsi oprávněn dědit? Po smrti toho člověka, který mu to patří. Jeden z důvodů, proč Ježíš přišel, kdyby to náhodou nebylo i to, že na kříži on se musel stát obětí za naše hříchy, tak jeden z důvodů byl, aby jsme se my mohli stát dědicové. Čeho? Toho synoství. Aby jsme mohli přijmout tu identitu. A ty se stáváš už osobností, která má právo na boží přízeň na základě ne svých skutků jako otrok, ale na základě svého narození, toho, kdo jsi. Protože jsi boží dítě, narozené. A jestliže tedy dědicové Kristovi, jestliže spolu s ním trpíme, abychom s ním i oslaveni byli. A teď v 19. verši je napsaný, nebo stvoření pečlivě vyhlídaje, očekává zjevení božích synů. Takže stvoření, celý svět, a možná i zvířata, možná i stromy, nevím, vyhlíží příchod božích synů. Vyhlíží ty, kteří jdou s Gedeonem, kteří nepotřebují už řešit, kdo jsou. Nepotřebují se dívat na hladinu vody, když pijou, aby si řekli, kdo jsem. Ale kteří ví, kdo jsou, jsou synové a dcery boží. A tyhle ty stvoření vyhlíží, tyhle ty syny, tyhle ty dcery vyhlíží celý svět. A říká, kde jsou, kde jsou. A to je to, kdy oni vyhlíží ty stromy štípené při vodách mnohých. A ještě jedna věc, která je fascinující. Je to Římanům 8:29-30. Tady je napsaný, nebo které předzvěděl, ty předzřídil, to znamená ty, které naplánoval, ty i vybavil, dal ti všechno do života, v duši, duchu, těle, všechno, aby připodobněni byli obrazu syna jeho. A teď je napsaný, aby on byl prvorozený mezi mnohými bratřími. Tady se píše, že Bůh se na tebe dnes dívá, jako by jsi byl jeho syn, stejně jako Ježíš. Jediný rozdíl mezi tebou a jím v jeho pohledu na tebe je to, že on byl prvorozený, on byl ten první a my jsme všichni ti jeho bratři. On byl prvorozený. To znamená, že on ti chce dát veškerý, všechno, co je jeho, aby bylo i tvoje. A pokud my tomuhle neporozumíme všemu, tak pak ani nemá cenu, aby jsme se pouštili, aby jsme chtěli pochopit Husa. Aby jsme chtěli všechno to ostatní pochopit. Takže já jsem tohle říkal vždycky na mládeži. Kdykoliv mě uvidíte, tak chci, abyste mi začali říkat. My jsme jedno v Bohu, tak jako byl Ježíš v Otci. My jsme jedno s ním, tak jako byl Ježíš jedno s ním. A jeho sláva je na nás. A je to motivovalo, ty děcka to motivovalo. Protože když nepochopíme tohle, tak nepochopíme ani první církev. A první církev byla o tom, že oni tohle měli v sobě. Oni v sobě měli tuto identitu. A když Ježíš potom přišel, když přišel Duch Svatý, tak oni věděli jednu věc, že oni do toho mohli vstoupit z jednoho jediného důvodu. Že Ježíš zlomil svoje tělo za to, aby my jsme mohli vstoupit do těch věcí. Kdyby on to neudělal, tak my do toho nikdy nevstoupíme. Když si připomínáme večeři Páně, to znamená, že on vším, co měl, že on zlomil sám sebe a šel tou pouští, aby my jsme do toho mohli vstoupit. Když přijímáme víno, tak je to, že jeho krev skutečně vytekla a my tím do toho vstupujeme. Včera jsem říkal klukům v Teen Challenge, je to proces znamení smlouvy. Kdyby šlo o to, že si koupíme drahý auto, Mercedes, Jaguar, Rolls Royce, tak ti ho neprodají bez smlouvy. A když jdeš a kupuješ to auto, tak ho podepisuješ perem, který stojí nejmín 50 tisíc, je zlatý. To by bylo v případě, že bychom si kupovali drahou věc, aby jsme ji mohli v ní sedět a užívat. Ježíš zvolil a Bůh zvolil tenhle způsob, protože je to přenositelný přes všechny kultury a přes všechny generace a časy. A je to forma toho, kdy máme my smlouvu s Bohem a Bůh má smlouvu s náma. Že jsme jeho děti, že jsme jeho synové a dcery. Plnohodnotní, tak jak byl Ježíš sám. Takže to jsem vlastně otevřel proto, aby jsme mohli potom mluvit o Husovi a o těch dalších věcech. Takže já tímhletím už dávám slovo Martinovi a uvidíme se později.